ጳጳሳዊ ናይ ፍትሐን ሰላምን ሓልዮ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኮዶ ኣፒያ ቱርክሶን ገበነና ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዓለም ብናይ ሓደ ሰብ ሞት ሓጎሱ ክገልጽን ከበዕልን ኣይግብኦን እንክብሉ ካብ ቲኤም ኒውስ ናይ ሕብረ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ዜና ኣገልግሎት ብዛዕባ መቕተልቲ ገዳፊ ዝምልከትን ዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ሊብያ ከምተን ካልኦት ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዝተረጋገጸሉ ሃገር ምዃና ጠቒሶም ዝኾነ ይኹን ዕላማ ደላይ ለውጢ ካብ ሓደ ሓደ መራሒ ናፃ ዘውፅእ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ዜጋን ብጠቕላላ ንኩሉ ህዝቢ ሓራ ዘውፅእን ናይ ክርስትያን ውሑዳን ክፍሊ ሕብረተሰብና ፅነት እውን ውሑስ ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ኤም ኒውስ ሕብሪ መራኸቢ ብዙሓን እተሰሚየ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝዘርግሖ ምንጭ ዜና የመልክት። ኣብ ማልታን ሊብያን ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ቶማሶ ካፑቶ ብዛዕባ ኩነታት ሊብያ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሞት ምኽንያት ሓዘን እምበር ምኽንያት ሓጎስ ክኸውን የብሉን። ስለዚ ሞት ናይቶም ንናይ ብዙሓት ዜጋታት ሊብያ ህይወት ንስቃይ ንሞት ዝደረኹ ካብ ስልጣኖም ንምእላይ ዝተለዓዓለ ነዊሕ ግዜ ኣብ ዝወሰደና ኣብ ዝተቐትሉ ገዳፊ ሞቶም ምኽንያት ሓጎስን በዓልን ክኸውን የብሉን። ስለዚ እቲ ዘለኹሉ ኩነታት ሓደስቲ ለውጢ ዘበስር ቅኑዕ ድላይ ውሕስነት ዝህብ ናብ ማሕበራዊ ስምምዕ ንዝመርሕ መገዲ ርኽበት ክኸውን ኣለዎ። ምእንቲ እዚ ብኩሉ መዳይ ዝፍፀም መደብ ዳግማይ ህንፀት ምስ ማሕበራዊ ፍትሒ ምትእስሳር ዘለዎ ምክብባርን ናይ ሰብኣዊ ክብርን ምርግጋፅ ዝበቅዕ ስሩዕን ማዕርነት ዝዓሰሎ ማሕበራዊ ምዕባለ እቲ ዝከኣል እንኮን ዘይድገምን ማሕበራዊ ዕርቂ ዝኣመተ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣብቲ ዳርጋ ንርባዕተ ዓመት ዘካይዶ ዘለኹ ናይ ቅዱስ ኣቦን ሓዋርያዊ ልኡኽ ሓላፍነተይ ኣገልግሎትን ይብሉ ምስ ህዝቢ ሊብያን ኣብ ሊብያ ምስ ዝተዋፈራ ናይ ካቶሊክ ማሕበራት ገዳማውያን ርክብ ብምክያድን ብሓቂ ተስፋ ዝንበረሉ ንሰላምን ስምምዕን ምርግጋእን ዝኣመተ ድላይ ህዝቢ ብቐረባ ክምልከቱ ከም ዝኽኣሉ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።